Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. З акрэсці на ўжодзінскую турму перавялі сотні чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяр крушэння цеплаходу Булгарыі ў Татарстане павялічылася да 88. Як паведамілі ў следчым камітэце Расіі, паводле апошніх звестак на судне падчас трагедыі знаходзіліся 192 чалавекі, а не 208, як сцвярджалася раней. Выратаваліся 79, дзясяткі лічацца зніклымі без звестак. У дачыненні да генеральнага дырэктара кампаніі арандатара цеплаходу ходы і старэйшага эксперта Камскога рачнога рэгістру узбуджаныя крымінальныя справы, яны затрыманыя. Таксама узбуджаная справа супраць капітанаў двух судоў, якія знаходзіліся блізка ад месца крушэння, але не спыніліся, каб дапамагчы пасажырам Булгарыі. Улады Сырыі сёння рашуча асудзілі заяву дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Гілары Клінтон наконт таго, што сырыйскі прэзідэнт Башар Асад страціў легітымнасць. Урад Сырыі назваў выказванні Клінтон правакатыўнымі, адзначыўшы, што яны нацэленыя на распальванне беспарадкаў у краіне. У ходзе ўчорашняга выступу амерыканскі дзяржсакратар таксама асудзіла атакі прыхільнікаў прэзідэнта Сырыі на амбасады Злучаных Штатаў у Францыі і ў Дамаску. Паводле праваабаронцаў, з пачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада ў Сырыі загінулі прынамсі 1400 чалавек. Працягваем навіны. У Афганістане забіты брат прэзідэнта Гамида Карзая. Спецслужбы заявляе, што страляў ваяўнік, які прыехаў у Кандагар. Адразу ж пасля забойства Ахмада Валі Карзая нападнік, як паведаміў прадстаўнік спецслужбаў, быў застрэлены ахоўнікамі. Разам з тым іншыя крыніцы ў спецслужбах сцвярджаюць, што забойца сам быў целаахоўнікам брата прэзідэнта. Талібы ўжо ўзялі на сябе адказнасць за забойства Ахмада Валі Карзая, які з'яўляўся кіраўніком рады правінцыі Кандагар, а ў даўнім мінулым губернатарам гэтай правінцыі. Ахмада Валі Карзая лічылі адным з самых уплывовых палітыкаў Афганістану. Разам з тым ён падазраваўся ў дачыненні да карупцыйных здзелак. Таксама сёння стала вядома пра неанансаваны раней візыт у Афганістан прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Ён наведаў вайсковую базу ў раёне Суробі на поўначы ад Кабулу, дзе месціцца французскі кантынгент. У часе візыту Сарказі заявіў, што да канца 2012 году з Афганістану будуць выведзеныя каля тысячы французскіх вайскоўцаў. У складзе міжнароднай кааліцыі ў гэтай краіне служаць каля 4 тысяч французскіх салдат. У Пакістане 45 ваяўнікоў забітыя за апошнія суткі ў выніку ракетных абстрэлаў з амерыканскіх беспілотных апаратаў. Рэйды пачаліся ў панядзелак на паўночным захадзе краіны ў рэгіёнах паўночны і паўднёвы Вазырыстан і працягнуліся сёння раніцай. Як паведамляюць заходнія агенцтвы, сённяшнія страты ваяўнікоў за суткі сярод найбуйнейшых за некалькі гадоў правядзення налётаў амерыканскіх беспілотных апаратаў на пазіцыі талібаў у Пакістане. Італія заклікала знайсці палітычнае рашэнне канфлікту ў Лібіі, якое б аднак прадугледжвала, што Муамар Кадафі адмовіцца ад улады. З адпаведнай заявай у інтэрв'ю алжырскім СМІ выступіў міністр замежных справ Італіі Франка Фратыні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз адну гадзіну.